Her begynder Søster Carrie, bog 2, af Theodore Dreiser. Indlæst af Christina Feil Nielsen for forlaget Rosenkilde. 24. kapitel. Den nat blev Hurstwood inde i byen. Da hans arbejde var færdig, gik han hen på Palmer House og tog et værelse. Han led af en feberagtig frygt for den ødelæggelse, som fra hans hustrus side truede hans fremtid. Mens han ikke var sikker på, hvor meget en betydning, der skulle tillægges den trussel, hun var kommet med, var han derimod sikker på, at hendes holdning, hvis den varede længe ved, ville volde ham besværligheder nok. Hun vidste, hvad hun ville, og havde fået overtaget over ham i en meget afgørende strid. Hvorledes skulle det nu for fremtiden gå? Han havde gået frem og tilbage i sit lille kontor, og senere på hotelværelset, og tænkt til ingen nytte. Fru Hurstwood, derimod, havde besluttet sig til ikke at miste overtaget ved at sidde med hænderne i skødet. Nu, da hun praktisk talt havde underkuet ham, ville hun føre sine krav igennem, så at hendes ord fremtidig blev lov. Han skulle betale hende de penge, som hun nu regelmæssigt ville forlange, hvis der da ikke skulle være vrøvl. Så kunne han gøre, hvad han ville. Hun var ganske ligeglad, om han kom hjem mere eller ikke. Hjemmet ville blive langt hyggeligere uden ham, og hun kunne gøre, som hun ville, uden at spørge nogen. Nu tænkte hun sig at rådspørge en sagfører og lege en detektiv. Hun ville straks se at blive klar over, hvad fordele hun kunne opnå. Hurstwood gik frem og tilbage og tænkte hovedpunkterne igennem. Formuen står på hendes navn, vedblev han at sige til sig selv. Hvor var det tåbeligt af mig? Fanden stod i det. Hvor var det tåbeligt af mig? Han tænkte også på sin stilling henne hos Fitzgerald og Moy. Hvis hun nu laver skandale, mister jeg den plads. De beholder mig ikke derhenne, hvis mit navn kommer i bladene. Og så mine venner. Han blev mere og mere rasende, når han tænkte på den sladder, der ville blive om ham. Og aviserne ville skrive om det. Og enhver, han kendte, ville blive forbløffet. Og han skulle til at forklare, eller nægte, eller komme med en sludder for en sladder. Og så ville Møje komme og forlange en samtale med ham. Og så ville der ligge et hus. Mange små rynker samlede sig mellem hans øjne, mens han grublede over dette, og hans pande blev svedig. Han øjnede ingen løsning. Ingen udvej. Pludselig kom han i tanker om Carrie og lørdagen, da afgørelsen nærmede sig. Men alle hans affærer var så indviklet, at han ikke foruroligede sig det. Det var det eneste glimt af lykke, han kunne få øje på nu under sammenbruddet. Han kunne sagtens ordne det, for Carrie ville med glæde vente, hvis det skulle blive nødvendigt. Nu ville han se, hvad der skete i morgen, og så ville han tale med hende. De skulle jo mødes som sædvanligt. Han så kun hendes smukke ansigt og lille graciøse skikkelse for sig, og undrede sig over, at livet ikke var sådan, at den lykke, han følte hos hende, kunne nydes uden bekymringer. Hvor ville verden da ikke være lysere? Så gav han sig atter til at tænke på sin kones trusler, og rynkerne og svedperlerne trådte frem igen. Om morgenen kom han over fra hotellet og åbnede sin post. Men der var intet uden de sædvanlige forretningsbreve. Af en eller anden grund frygtede han for, at der også skulle ske noget der, og følte sig lettet, da han nøje havde undersøgt alle konvolutterne og ikke fundet noget mistænkeligt. Han begyndte atter at føle appetit, hvad han ikke havde haft, før han kom ind på sit kontor og besluttede at gå ind på Grand Pacific og få sig noget kaffe og brød, inden han tog ud i parken for at møde Carrie. Faren var dog ikke blevet mindre, men den havde ikke taget form endnu. Og for ham var ingen nyheder det samme som gode nyheder. Hvis han blot kunne få tid til at tænke sig om, så ville måske noget dukke op. Nej, nej, det ville sikkert ikke trække op til katastrofe. Han skulle nok finde en udvej. Men hans humør sank, da han var kommet ind i parken og måtte vente og vente, uden at Carrie kom. Han blev på sin yndlingsplet en time eller mere, rejste sig så og begyndte at gå uroligt omkring. Skulle der være hent noget, siden hun ikke kom? Havde hans kone fundet hende? Nej, nej. Og så lidt tænkte han på Drouet, at det ikke så meget som en eneste gang faldt ham ind, at han måske kunne have opdaget det. Han blev mere og mere hvileløs, mens han spekulerede, og blev endelig enig med sig selv om, at det måske ingenting betød. Hun havde nok ikke kunne komme afsted i dag. Det var vel derfor, han heller ikke havde fået noget brev om det. Han fik sikkert et brev i dag. Det lå mest sandsynligt på hans skrivebord, når han kom tilbage. Han ville straks gå tilbage og se ad. Som for yderligere at formørke hans sindstemning, blev den klare blå himmel overtrukket, og solen skjult af skyer. Vinden slog om i øst, og da han kom hen til kontoret, så det ud til at ville regne hele eftermiddagen. Han gik ind og så sine breve igennem, men der var intet fra Carrie. Heldigvis var der heller intet andet fra hans kone. Han takkede sin skæbne, at han ikke skulle tage stilling just nu, da han havde så meget at tænke på. Han gik atter frem og tilbage på gulvet og opførte sig som sædvanligt, men var i al hemmelighed usigeligt fortvivlet. Klokken 1:30 gik han hen til rektor for at spise, og da han kom tilbage, ventede et bud på ham. Han stirrede mistænksomt på den lille fyr. "Jeg skulle have svar med tilbage," sagde drengen. Hurstwood genkendte sin kones håndskrift. Han rev det op og læste uden noget tegn på følelse. Det begyndte uhyre formelt og var holdt i en skarp og kold tone. "Jeg beder dig om straks at sende de penge, vi har talt om. Jeg må have dem. Du kan gerne blive ind i byen, hvis du helst vil det. Det er ganske ligegyldigt. Men jeg må have nogle penge. Så vær så venlig at sende dem med budet." Da han havde læst det, blev han stående med brevet i sine hænder. Det dristige tone tog næsten vejret fra ham. Det vagte også hans harme, den dybeste oprørstrang i ham. Hans første indskydelse var kun at skrive 4 ord som svar. "Gå af helvede til."